Καταρχήν, σε γενικές γραμμές, σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας σημαίνει πέραν του προφανούς, δηλαδή να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτούν οι κάτοικοι του ενός κράτους και ασκούν δραστηριότητα και στο άλλο κράτος και έκπτωση, αφαίρεση δηλαδή του φόρου που ο φορολογούμενος πλήρωσε στο ένα κράτος για το άλλο, σημαίνει επίσης και ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς υπέρ των κατοίκων των δύο χωρών, με την πρόβλεψη κινήτρων και προνομίων, αν θέλετε, για τους κατοίκους των συμβαλλωμένων κρατών, σημαίνει οπωσδήποτε σταθερότητα στη φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων που ο κάτοικος του ενός κράτους κερδίζει στο άλλο κράτος, ανεξαρτήτως των όποιων αλλαγών αποφασιστούν να γίνουν στις εσωτερικές νομοθεσίες του άλλου κράτους. Σημαίνει επίσης σαφήνεια στον καθορισμό των φορολογικών όρων και των ενιών, ανεξάρτητα από τη σημασία που δίνει ο εκάστοτε νομοθέτης του κάθε κράτους. Σημαίνει φορολογική προστασία των κατοίκων των δύο κρατών, αφού προβλέπεται συνήθως με τις συμβάσεις και ειδική διοικητική διαδικασία για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν, σαφώς προκαθορισμένη με την ειδική σύμβαση, και σίγουρα σημαίνει ισότιμη μεταχείριση και μη διακριτική μεταχείριση των πολιτών των δύο κρατών.
Τώρα, για να το δούμε έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα, ο εργαζόμενος ή και ο συνταξιούχος ομογενής, τι έχει να κερδίσει? Γιατί φαντάζομαι πως η συμφωνία αυτή αφορά μόνο όσους έχουν κάποιες οικονομικές δοσοληψίες με την Ελλάδα. Δηλαδή έχουν εισόδημα στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
Μπορεί να έχουν και ακίνητα. Μπορεί να υπάρχουν και μόνο ένα παθητικό, δηλαδή μόνο τόκους να εισπράττουν στη μία ή στην άλλη χώρα. Είναι ευρύτατοι οι τομείς στους οποίους μπορεί να ακουμπάει μια σύμβαση και να επεκτείνεται. Αλλά καταρχήν, σωστά μιλάτε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που Έλληνες ομογενείς δεύτερης ή τρίτης γενιάς έχουν στην ιδιοκτησία τους ένα σπίτι, χωράφια που τους άφησαν οι γονείς τους ή οι παππούδες στην Ελλάδα, είτε τα νοικιάζουν είτε τα εκμεταλλεύονται με κάποιο τρόπο και αποκτούν κάποιο εισόδημα το οποίο θα φορολογηθεί στην Ελλάδα. Τα βλέπω αυτά, τα ξέρω, 40 χρόνια δικηγόρος είμαι, χιλιάδες Ελληνοαυστραλούς έχω εκπροσωπήσει και συνεχίζω να εκπροσωπώ. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη της σύμβασης λοιπόν αποφυγής διπλής φορολογίας, το ποσό του φόρου που πλήρωσε στην Ελλάδα θα μπορέσει να το δηλώσει στην Αυστραλία και να το εκπέσει ολοκληρωτικά από τους φόρους που πληρώνει στην Αυστραλία, ενδεχομένως με την έκδοση του πιστοποιητικού μόνο φορολογικής κατοικίας και της αποδείξης τα εκαθαριστικά καταβολής του φόρου. Είναι πολύ, ας το πούμε, γρήγορες οι διαδικασίες όταν υπάρχει σύμβαση αποφυγής μεταξύ των δύο χωρών. Πάμε όμως και στους συνταξιούχους που αναφέρατε πριν. Τι γίνεται εδώ τώρα? Στην Αυστραλία η σύνταξη δεν φορολογείται, είναι γνωστό αυτό. Αντίθετα, η σύνταξη, η πενιχρή σύνταξη, θα μου επιτρέπετε να πω, που παίρνουν οι Ελληνοαυστραλοί στην Ελλάδα με τη σύμβαση του Καραμαλή του 2007-2008, φορολογείται. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ποια χώρα τελικά έχει, αν έχει, δικαίωμα και αρμοδιότητα να φορολογήσει τη σύνταξη αυτή των Ελληνοαυστραλών.
Πάμε τώρα και στις επιχειρήσεις.
Καταρχήν, θα αυξηθούν οι διακινήσεις κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων. Μια σύμβαση λοιπόν αποφυγής διπλής φορολογίας τι έχει σκοπό? Την περαιτέρω ενθάρρυνση και ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Προσφέροντας λοιπόν στους επενδυτές που προέρχονται από τις χώρες αυτές, είτε από τη μία είτε από την άλλη, φορολογικά κίνητρα και άλλες φορολογικές διευκολύνσεις, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε επενδυτές από τρίτες χώρες, όπως θεωρούνται σήμερα οι Ελληνοαυστραλοί για την Ελλάδα. Διαχρονικά λοιπόν το δίκτυο αυτών των συμβάσεων κάθε χώρας και ιδιαίτερα μιας χώρας που θέλει να παρουσιάζεται πλέον σαν ένα ευέλικτο και ελκυστικό επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο όπως η Ελλάδα μας, είναι απαραίτητη. Η ποιότητα λοιπόν αυτή του δικτύου των συμβάσεων μιας χώρας αποτελεί τον καθρέφτη, αποτελεί τη βιτρίνα, να το πούμε έτσι, που αντικατοπτρίζει επακριβώς την εικόνα που εκπέμπει στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή και αποτελεί την προμετωπίδα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό κέντρο για να ζητήσει και να προσελκύσει επενδυτές. Μια σύμβαση λοιπόν τέτοια αποφυγής διπλής φορολογίας τι δημιουργεί στους επενδυτές? Σταθερότητα. Αυτό είναι το νούμερο ένα κριτήριο που θέλει ο επενδυτής. Καλός ή κακός, λέει ο επενδυτής, θα σταθμίσω αν με ενδιαφέρει, αν με συμφέρει επιχειρηματικά. Όμως θέλω σταθερότητα. Πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων να γνωρίζει τι τον περιμένει αν επενδύσει στην άλλη χώρα, χωρίς να αντιμετωπίζει τυχόν εκπλήξεις από αλλαγή πολιτικών ή φορολογικής αντιμετώπισης. Αφετηρία λοιπόν, όταν ξεκινάει η επένδυση, κάνουμε ένα business plan. Αυτό είναι η βάση. βάση λοιπόν του προγράμματος. Αυτό μέχρι σήμερα, δεδομένης της κρίσης και των μνημονίων στην Ελλάδα, είναι πολύ συζητήσιμο, πολύ ρευστό. Αρχίζει να σημειωθεί ότι από το 2013 που ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, μέσα στα πρώτα 4 χρόνια εφαρμογής του, τροποποιήθηκε 33 φορές. Πού να προχωρήσει έτσι ο επενδυτής? Και υπόψη, να τονίσουμε και αυτό, ότι οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, επειδή είναι διεθνείς συμβάσεις, είναι υπεράνω του νόμου, έχουν αυξημένη ισχύ κατά το ελληνικό σύνταγμα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας νόμος να τροποποιήσει, ένας νόμος της μιας χώρας να τροποποιήσει τέτοια σύμβαση. Έτσι.
Φαντάζομαι πως η Αυστραλινή κυβέρνηση, πριν συνάψει τη συμφωνία, θα ζητήσει και εισηγήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι δεν είναι?
Ήδη έχει ζητήσει η Αυστραλιανή κυβέρνηση, εξ όσων γνωρίζω.
Ως ομογένεια τώρα, τι πρέπει να κάνουμε?
Καταρχήν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, καθώς εμείς πρώτον είμαστε άμεσα γνώστες των προβλημάτων που έχουμε από την έλλειψη της συμβάσεως, να τονίζουμε και να επιστήσουμε την προσοχή στα όποια προβλήματα δεν ρυθμιστούν, δεν προβλεφθούν ή δεν τύχουν επαρκούς αναφοράς, αιτιολογίας ή ειδίκευσης, και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν μοντέλα όσα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΗΕ έχει από πολύ καιρό καθιερώσει μοντέλα συμβάσεων που από καιρού σε καιρό επικαιροποιεί και τα οποία βοηθούν τις χώρες να ξεκινήσουν την επεξεργασία των συμβάσεων αυτών. Όμως, μια διμερή σύμβαση έχει μεγάλη δυνατότητα τροποποιήσεως των επιμέρους διατάξεών της, ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις των δύο κρατών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κέρια σημασίας είναι η Έλληνο-Αυστραλιανή ομάδα που θα συμμετέχει στις διμερείς διαπραγματεύσεις, να γνωρίζει τα προβλήματα, να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις, να τις διαπραγματεύεται σωστά, να υποχωρεί όπου είναι δίκαιο και ορθό, αλλά και να μην περνάει τις κόκκινες γραμμές, θα το πω έτσι. Προβλέπω λοιπόν μια εκβαθέων και δύσκολη διαδικασία και σε ευχηθούμε όλοι μας να επιτευχθεί το ποθούμενο αποτέλεσμα. Αλλά αν δεν παλέψουμε όμως, τίποτα δεν θα μας χαριστεί.